Andestamine on ainus mõistlik vastus. Ego silmis on armastus kuritegu. Ta püüab meid veenda, et andestamine on ohtlik tegevus, mis nõuab ebaõiglast enese ohverdust. Ego väidab, et andestamine paneb meid olukordadesse, kus muutume teiste jalamatiks. Ego silmis on armastus nõrkus. Pühavaimu silmis on armastus tugevus. Aastaid tagasi, kui Los Angeleses peeti olümpiamänge, käisin ühe mehega väljas. Avatseremoonia oli oivaline etendus, kuhu oli väga raske pileteid muretseda. Kuna Mike töötas meedias, anti talle viimasel minutil üks pääse, et ta minna saaks. Mul oli tema üle väga hea meel. Linnas teadsid kõik, et sellest tuleb suurepärane sündmus. Otsustasime, et mina vaatan tseremooniat telekast ja pärast saame kokku. Ülekande lõpus hakkasin riidesse panema ja arvasin, et tal pidi minema kuskil tunnike, sest staadioni ümber oli kindlasti tihe liiklus. Möödus tund ja seejärel teinegi. Mõtlesin, et kuna ta töötas televisioonis, tuli tal võib-olla midagi ette. Möödus veel tund aega ja siis veel üks tund, kesköö tuli ja läks. Võtsin riided seljast ja meigi maha. Kell sai 2 ja seejärel 3 hommikul. Jäin vahepeal magama, siis lamasin pimeduses ja vahtisin lakke. Siis olin maru vihane ja siis kartsin, et ta lebab kuskil kraavis. Helistasin talle koju. Keegi ei võtnud vastu. Helistasin veel kord. Ei mingit vastust. Kell 6 hommikul helistasin lõpuks uuesti, ilma et oleksin suurt sõba silmale saanud. Ja ta võttis toru. Hallo, ütles ta. Mike, ütlesin. Marianne siin. Oh, tere! Kas sinuga on kõik korras? Jah, miks sa küsid? Pidi meile kokku saama. Kas sa ei mäleta? Õigus, sõnas ta. Jäin hilja peale. Ma ei mäleta, mida kõne lõpetamiseks ütlesin, kuid ilmselgelt polnud mu enesetunne hea. Minust oli üleastutud ja tundsin, et mu enesehinnang sai hoobi, mis tabas kõigepealt mu kõhtu ja paiskas siis mu soontesse mürgist musta tinti. Olin vapustatud, aga jäin kuidagi moodi magama. Ärgates nägin olukorda teisest küljest. Teadsin, et kui ta üles tõuseb, on tal oma käitumise pärast häbi. Ta pidi iga hetk süleda ja roosidega muuksedega ilmuma ja teatama. Tere, kullake, kas viin su hommikust sööma? Stsenaarium mu vaimusilmas nägi ette ja tulen hirmus südamlik ja vastan tütarlapselikult. Muidugi, vii kallis. Aga asi oli selles, et ta ei tulnudki. Mitte ainult ei tulnud, vaid isegi helistanud. Langesin masendusse. Mida kursus imetegudes selle kohta öelnuks? Teadsin, et vajan imetegu. Aga asjaga tegelemiseks tuli mulle pähe ainult 2 võimalust, mida olin samasugustes olukordades varem proovinud. Ja millest kumbki ei jätnud head tunnet ega aidanud mul oma tahtmist saada. Üks võimalus oli väga tigedaks minna ja talle seda välja näidata. Kes sa nipun oma arust õige oled, et mind niimoodi kohtled? Aga see valik oleks teinud mulle karu teene. Marianne on kena tüdruk, kuid ta tujukus rikub asja ära. Ta läheb hüsteeriasse, kuid oma tahtmist ei saa. Veel üks võimalus, mis mulle pähe tuli, oli mehele andeks anda ja olukorrast lahti lasta. Kuid ka see ei jätnud head tunned. Sellest pole midagi, et sa minust üle astud, Mike. Mul on ükskõik. See pole oluline. Tingimusteta armastust ma oma arust mõistsin. Aga tingimusteta kurameerimist ei mõisnud. Ma ei teadnud, mida teha. palusin imetegu. Võtsin arvesse, et võib leiduda veel mõni võimalus. Usaldasin olukorra Jumala hoolde ja pidasin meeles, et mul pole vaja midagi teha. Kursuse seisukohast pidin esmalt tegelema oma enda hinnangutega. Kuni ma polnud leidnud hinge rahu, õhkus mu käitumisest konfliktsed energiad. Konfliktne käitumine hinge rahu ei too. See põhjustab ainult rohkem konflikte. Mul oli esmajoones vaja tegeleda oma enda tajuga. Ülejäänu pidi tulema iseenesest. Nii siis mõtlesin välja harjutuse, millega võimaluse korral valjusti ja teiste seltskonnas endamisi korrata. Andestan sulle, Maik, ja usaldan su püha vaimu hoolde. Andestan sulle, Maik, ja usaldan su püha vaimu hoolde. Andestan sulle, Maik, ja usaldan su püha vaimu hoolde. Kuna Maik ei helistanud pärast meie varahommikus kõnelust ega teinud seda ka järgmisel ega ülejärgmisel päeval, tekkis mus palju negatiivseid tundeid, mida proovisin peletada. Mu andestuse laul, omamoodi mantra või vaimse tarkuse sisendus, oli mu emotsioonide keerisele nagu tervendav palsam. See hoidis mind kiusatuses keskenduda Maiki käitumisele ja sundis mind hoopis iseenda tunnetele tähelepanu pöörama. Mu eesmärk oli hingerahu ja teadsin, et ei leia seda seni, kuni pean Maiki süüdlaseks. Andestamisvalmidus ja kordamine andestan sulle, Maik, ja usaldan su püha vaimu hoolde, mõjusid mu ajule just kui mõnu aine. Mul oli ükskõik, kas kuulan temast või mitte. Aga kui sind huvitab, siis tal läks helistamisega 2 nädalat aega. Ükskord, kui olin kodus, helistas telefon ja kuulsin Maiki tuttavat häält. Marianne, enne kui seda teadvustada jõudsin, tulvasid mu rinda soojus ja armastus. Maik, tere! Tore on sinust kuulda. Nii oligi. Nii hea oli tähelt kuulda. Kuidas sul läheb? Tunnen sust puudust. Suudad sa uskuda, et ta seda ütles? Ma ei mäleta täpselt, mis ma talle vastasin. Aga ta sõnad olid nii naeruväärsed, et ilmselt ei vastanud ma midagi. Ma mäletan, et ta küsis, millal kokku saame. Uurisin, millal sulle sobiks. Kuidas oleks täna õhtul? Sel silmapilgul tulid mu suust sõnad, mis ehmatasid mind sama palju kui tedagi. Ütlesin väga sõbralikult ja lahkelt. Maik, ma hoolin sinust tõesti väga ja seda ei muuda miski. Jään igal juhul sinu sõbraks. Aga mis puudutab kohtinguid, siis paistab, et oleme erineval lainel. Nii et kui tahad mõnikord lõunale minna, siis helista. Aga kui juttu tuleb kohtamas käimisest, siis selle jätaks ma vahele. Kohmasime paar viisakust ja lõpetasime kõne. Kartsin, et olin oma kaaslase eemale tõrjunud, aga nii pea, kui olin selle pärast muretsema hakkanud, nägin vaimusilmas suurt hulka šampusepudeleid, mille korgid keset taevast pead lendasid. Ma polnud oma kaaslast eemale tõrjunud. Olin ennast lihtsalt uuel muuel kuulanud. Tema võitis, sai õppetunni ja leidis endale tahtmise korral sõbra. Ja mina võitsin. Andestamine ei muutnud mind jalamatiks. See õpetas, kuidas vastutada oma nõustumiste ja keeldumiste eest ilma vihata. Väärikalt ja sõbralikult. Suhtlemine on ühinemine ja rünnak on eraldumine. Püha vaim lepib inimestega tingimusteta. Egole on see mõte enne kuulmatu, sest tingimusteta armastus on ego surm. Kuidas saavad inimesed üldse areneda, kui me kogu aeg üksteisega lepime? Inimeste võtmine sellisena, nagu nad on, muudab nad imekombel paremaks. Leppimine ei pidurda arengut, vaid soodustab seda. Neist inimestest, kes pidevalt räägivad, mida me valesti teeme, pole suurt abi, sest nad kammitsevad meid häbi ja süütundega. Aga need, kes meiega leppivad, aitavad meil iseendasse hästi suhtuda, lõdvastuda, elus oma koha leida. Teise inimesega leppimine ei tähenda, et kunagi ei jagataks konstruktiivseid soovitusi. Aga nagu kõige muu puhul, pole asi niivõrd käitumises, kuivõrd energias, mis sellest õhkub. Kui arvustan teist inimest, et teda muuta, räägib selle läbi minu ego. Ent kui olen palvetanud Jumala poole ja palunud, et ta tervendaks mind mu hinnangutest, aga mul on endiselt tarvis midagi öelda, ei aienda mu väljendusviisi enam hirm, vaid armastus. Suhtlusest ei õhku enam ründavad energiat, vaid julgustust. Ainuüksi käitumise muutmisest ei piisa. Rünnaku peitmine suhkru glasuuri, magusa hääle tooni või terapeutilise mula taha pole imetegu. Imetegu on siiras liikumine hirmust armastusse. Kui kõneleme oma egoseisukohast, virgutame ka teistest nende ego. Kui kõneleme pühavaimu seisukohast, virgutame teistes armastust. Kursus ütleb, et eksinud vend vajab õpetamist, mitte rünnakud. Järgmine lõik kursusest jagab häid näpunäiteid, kuidas ennast suhetes õigemeelselt väljendada. Vead on egost ja vigade parandus seisneb egost vabanemises. Kui sa parandad oma venda, siis räägid temale, et tal pole õigus. Ta võib momendil olla arutu ja on kindel, et kui ta räägib egost, siis ta pole arukas. Kuid sinu ülesanne on ikkagi rääkida temale, et tal on õigus. Kui ta räägib rumalusi, siis sa ei ütle seda talle sõnadega. Tal vajab korrigeerimist teine tasand, sest tema vead on teisel tasandil. Tal on ikkagi õigus, sest ta on Jumala poeg. Imeteod toimuvad nähtamatul tasandil. Püha vaim parandab meie eneseväljendusoskust. Ta õpetab, kuidas armastavalt ja ründamata suhelda. Inimesed väldavad sageli. Ma ju ütlesin neile. Ma tõesti rääkisin nendega. Aga suhtlus on vastastikune. See toimub ainult siis, kui üks räägib ja teine oskab kuulata. Kõigil on olnud vestlusi, kus mõlemad räägivad, aga kumbki ei kuula. Samuti on kõigil olnud vestlusi, kus kumbki pole midagi öelnud ja mõlemad on kõigest suurepäraselt aru saanud. Selleks, et vahetult suhelda, peame astuma südameruumi, mis eksisteerib meie ja teise inimese vahel. Südameruumi olemasolu või puudumine määrab selle, kas suhtlus on imeline või hirmunud. Mõnikord tähendab see mõistagi seda, et suu tuleb kinni hoida. Vaikus võib olla võimas ja sõbralik väljendusviis. Olen mõnikord eksinud, sellest ise aru saanud, teadnud, et ka teised on seda märganud. Ja olen armastanud neid selle eest, et nad taipasid vaikida, sest vaikus on annud mulle võimaluse end väärikalt koguda. kui räägime, ei peitu suhtluse võti mitte sõnades, vaid pigem suhtumises sõnade taga. Kuna olemas on ainult üks meel, toimub inimeste vahel kogu aeg telepaatiline suhtlus. Igal hetkel otsustame, kas ühineda või eralduda. Ja inimene, kellega suhtleme, tunnetab meie sõnadest olenemata seda, millise valiku oleme teinud. Otsus ühineda ongi suhtluse võti. Suhtluses pole tähtis jahtida oma eesmärki, vaid leida ehe olemishetk, kuhu istutada oma sõnum. Me ei püüa sõnades ühineda, vaid teame, et oleme teise inimesega ühinenud juba enne kõnelemist. Selle teadvustamine on juba isenesest imetegu. Jumala õpetaja on peenelt häälestatud vaistlik tööriist. Kursus imetegudes ütleb, et kõige tähtsam on kuulata oma venda. Kui teil on tarvis sõna võtta, annab Jumal meile märku. Kord saatis Jeesus oma jüngrid maakohtadesse evangeeliumi kuulutama. Millest rääkida, küsisid nad. Ta vastas, siis ütlen, kui te kohale jõuate. Me ei pea pingsalt mõtlema, mida vennale öelda. Meie ülesanne on lihtsalt paluda pühal vaimul puhastada meie muljeid teise inimese kohta. Alles siis leiame oma sisimas võimsad sõnad ja võimsa vaikuse, mis toovad kaasa Jumala rahu. Kelle Jumal ühendas üheks, neid ei suuda ego lahutada. Kursus imetegudes ütleb, et kui pühendume täielikult kõigile oma suhetele, ei hakka need kunagi oma vahel võistlema. Suhtele pühendumine tähendab seda, et keskendutakse vastastikusele mõistmisele ja andestamisele. Kulugu selleks kui tahes palju vestlusi ja olgu need vestlused kui tahes ebamugavad. Füüsiline lahkumine inimestest, kellega oleme koos olnud, ei tähenda veel, et suhe on läbi. Suhted on igavesed. Lahkumine on lihtsalt suhte järjekordne peatükk. Oma aja ära elanud suhtest lahti laskmine muutub sageli suuremaks siira armastuse õppetunniks, kui on olnud võimalik omandada siis, kui paar oleks kokku jäänud. Mõnikord olen suhte nii-öelda lõpus tunnud, et hakkan inimest armastama tugevamini kui varem. Olen avastanud, et aeg-ajalt laseb püha vaim nendes olukordades käiku kõik oma vahendid, sest inimesest lahti laskmiseks on tarvis kogu armastust, milleks oleme võimelised. Armastan sind nii palju, et võimaldan sul olla selline, nagu sa pead olema ja teha seda, mida sa pead tegema. Selline hetk ei tähenda suhte lõppu. See tähendab suhte ülima eesmärgi täitumist, avastamist, mida tähendab siiras armastus. Mõnikord tuleb suhetes õppida seda, kuidas pidada vastu ja püüda asju lahendada. Teinekord tuleb õppida, kuidas lahkuda olukorrast, millest pole kasu. Keegi ei saa teise eest otsustada, millist printsiipi erinevates olukordades järgida. Ainult meie side, püha vaimuga, meie enda vaist, viib meid sügava mõistmise kaudu kõige ülevamate sündmusteni. Olen paljudes loengutes rõhutanud, ära jätta inimest kunagi maha, kui sa lahkud. Mida see tähendab? See tähendab, et tähtis on austada suhete igavest loomust. Suhtevormi muutumine ei muuda suhte sisu tingimata tähtsusetuks. Ego ütleb, tead, temaga on kõik läbi, sellest ei tulnud midagi välja, me pole enam koos, mis oli, see oli, olen nüüd kellegi teisega. Eksist saab teisejärguline kodanik. Uus kaaslane leiab sageli õiguse öelda, miks sa temaga suhtled, meie oleme ju nüüd koos. Häda inimestele, kes ei soodusta oma mehe või naise ja tema eksivaheliste suhete tervenemist. Lõpuks avastame, et meie kaaslane käitub meiega täpselt samamoodi, nagu ta käitus oma eelmise kaaslasega. Tunneme armukadedust ja vajadus klammerduda selle külge, mis meil on, sest ego usub, et kõigis valdkondades leidub ainult teatud hulk armastust ja teiste inimeste heaolu rikub meie oma. Ego usub piiratud ressurssidesse, aga armastusel pole piire. Kui lisada süsteemi mis tahes ossa armastust, hakkavad need osad kasvama. Armastus sünnitab üksnes rohkem armastust. Kui minu abikaasa või uus sõber terveneb oma eelmistest suhetest, suurendab see omakorda ta võimed mind tervemalt ja terviklikumalt armastada. Tema eelmine naine pole minu võistleja. Ta on mu õde. Üks mees tuttav tuli kunagi mu juurde õhtusöögile. Olime natuke aega kohtamas käinud ja uurisin talt, kuidas ta päev möödus. Ta rääkis, et oli täna töötanud ühe käsikirja kallal koos oma endise tüdruksõbraga, kes oli selle kirjatöö kaasautor. Ta ütles, et nad pidasid oma suhtekohta maha üpris piinliku vestluse. Naisel oli endiselt paha. Tal oli raske lahti lasta. Vana lugu, mis on meile kõigile tuttav. Küsisin mehelt, kuidas asjad jäid. Ta ütles, et naine oli üpris endast väljas. Jätsin söögi tegemise hetkeks katki, vaatasin mehele silma ja ütlesin, helista talle. Mul on halb mõelda sellele naisele, kes kannatas kuskil linna teises otsas kohutavat ärevust, sel ajal, kui me asusime romantilist õhtusööki nautima. Olin ise samas olukorras olnud. Minust oleks olnud väga inetu selle naise tunded tähelepanuta jätta. Sul poleks midagi selle vastu, küsis mees. Muidugi mitte, vastasin mina. Õhtusöögiga on aega. Meie vajadused ei lahkne. Kui õhutame või aitame süvendada teise inimese valu, tuleb see alati tagasi meid kummitama. Kui teeme teise aitamiseks kõik, mis meie võimuses, ilmub alati keegi, kes teeb meie heaks sama. Ei piisa sellest, kui teise valu käed rüppes pealt vaadata ja vabandada oma isekat käitumist, kulunud väljenditega, see pole minu asi või sekkumine teeks mind sõltuvaks. Üks naine ütles mulle kunagi ühes olukorras, kus tundsin end reedetuna. Mul polnud kunagi kaas sulle haiget teha. Vastasin, aga sul polnud ka kunagi kavas mind armastada. Armastus pole neutraalne. Armastus võtab seisukoha. Armastus pühendub sellele, et luua tingimused kõigi asjaosaliste hingerahuks. Usk on ühtsuse tunnistamine. Igatsema oma kaaslase järele sageli sellepärast, et nähtamatul ja hoomamatul tasandil suhtleme temaga endiselt. Otsime endiselt lahendusi. Meile öeldakse, sa oled neurootiline, aeg on lahti lasta. Kuid kunagi kandsid lesed aasta otsa leina riideid. Leina mõisteti, tunnistati ja peeti oluliseks. Neurootiline pole mitte suhte leinamine, vaid selle leinamata jätmine. Olgume oma tunnetest kui tahes võõrdunud, annab iga suhe lootust, et sellest võib saada turvaline ühendus, pelgupaik, kus pärast kõiki oma lahinguid puhata. Kui suhetest ei tule millegi pärast midagi välja, on pettumus loomulik. Iga intensiivne kokkupuude toob kaasa sügava ja keerulise karmalise sideme. Lõppev suhe sarnaneb surmaga ja võib isegi põhjustada sellest suuremat kurbust. Kui keegi on surnud, pannakse olukorrale sageli punkt ja saabub mõistmine, mida ei leita siis, kui lahku on mindud kõrgema teadlikkuseta ja mõlemad oma elu edasi elavad. Võib-olla on meie armastatu kõigest linna teises otsas ja magab kellegi teisega, aga tegelikult oleme üksteisest valgusaastate kaugusel, kuna igatsetud lahendust pole leitud. Pole vaja teha nägu, et sa ei lõika südamesse. Lõikab küll ja ei jää üle muud, kui nutta pisaraid, mis voolavad nagu veri haavast. Nüüd on aeg uskuda. Lubagem pisaratel end leebemaks muuta. Kui emotsionaalsed terad südamesse lõikavad, varisevad kokku seinad, mis on olnud meile algusest peale võõrad. Nüüd on meil võimalus õppida. Õppime, mis on illusioon ja mis on tõelisus. Õppime, et ebajumalaid ei saa iialgi usaldada. Ja saame teada, et on olemas armastus, mis ei kao mitte kunagi. Suhetes on palju konflikte, mis panevad proovile meie usu. Üks neist on reetmine. Me ei saa sellest sõnast seni aru, kuni pole ise seda läbi elanud. Valu on kirjeldamatu, kui haiget teeb keegi, kes on meie sõber. Jeesus ütleb kursuses, et kuigi teda maailma silmis reedeti, ei pidanud ta end reedetuks. See tähendab, et ta teadis, et tegelikult polnud teda võimalik reeta, sest see, mis pole armastus, pole tõeline. Aga mida siis teha, kui meid rünnatakse ja katsumus on nii kibe, et peame kõigest väest pingutama, et seda läbides mitte kokku variseda? Kust leida lohutus? Keegi kasutas kord kujutluspilti, et paabulinnu suled kasvavad okkastest, mida ta sööb. Milline kaunis kujutluspilt. Läbielatud rängad asjad muudavad meid ilusaks. Aga mitte alati. Üllataval kombel alles siis, kui olema piisavalt avatud, et õudusi vastu võtta. Vastupanu ja enesekaitse muudavad eksimused üksnes teravamaks ja suurendavad valu. Kui Jeesus oleks ristil karjunud, vihkan teid kõiki, oleks lugu läinud hoopis teisiti. Poleks olnud mingit ülestõusmist. Jeesuse võidu käigule tegi ruumi tema kaitsetus. Armastuse juurde jäämine hoolimata sellest, mida talle tehti. Keha võidakse hävitada, aga tõde mitte. Pärast kolme sümboolset päeva pääseb tõde alati võidule. Kolm päeva tähistavad aega ristilöömise ja ülestõusmise, valu vastuvõtmise ja uuesti sünni vahel, mis pärast seda alati saabub. Kui sageli olen endale ja teistele öelnud, ainult kolm päeva, pea vastu, pea vastu. Kui sõbrad pööravad meile selja, kui meid petetakse või meile valetatakse, tekib suur kiusatus ennast kaitsta ja vastu rünnata. Kuid kursus ütleb, et minu kaitsetuses on on minu turvalisus. See on järjekordne seisund, kus meile annab jõudu ütlus. Ma astun tagasi ja lasen tal teed näidata. Kristus meie sisimas tuleb toime iga rünnakuga, sest armastuse puudumine teda ei mõjuta. See mõjutab meid ainult siis, kui usume, et meid mõjutab hirm. Enesekaitse tähendab, et tunnistame ründaja jõudu, mis muudab selle meie jaoks tõeliseks. Läheb vaja suurt vaprust ja vaimu jõudu, et piina rikkastel aegadel tasakaalu hoida. Tuleb olla tark ja mõista, et meie reaktiivsus õhutab ainult kasutute kannatuste tuld. Armastus loob meie ümber saladusliku turvise, mis kaitseb meid kaose eest. Kui oleme parasjagu midagi kaotanud, meid on reedetud või meid on tabanud mõni muu kriis, annavad sõnad jõudu. Ole vaikselt ja tea, et olen olemas. Tõde ei saa eales hävitada. Kursus ütleb, et kaotused eksisteerivad ainult ajas ja aega pole olemas. Ja selline oli siis tänane 6. peatüki lugemine. Aitäh sulle taaskord, et olid minuga. Me kohtume juba homme. Soovin sulle ilusat päeva jätku. Tšau!